10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević izjavio je zvanično da će prekinuti vede stanja u ustanovama kulture i da će do kraja januara 2017. biti poznati svi direktori u tim institucijama. Rečeno i neučinjeno. Većina direktora u institucijama kulture, ali baš velika većina, i dalje su u vede stanju 3 godine posle ove izjave. Koja je razlika, pitaćete se vi, između direktora i vede direktora? Velika. Vede direktor se postavlja bez konkursa, što znači da bilo ko može biti postavljen, šta god struka o tome mislila. Poslednji slučaj koji je uzvitlao prašinu, onaj vezan za Muzej savremene umetnosti, samo je jedan u nizu. Ko nam i kako postavlja direktor u institucijama kulture, o tome u današnjim sporovima govore profesor Nikola Šujica, do pre neki dan predsednik Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti, dao ostavku. Dobar dan.
Dobar dan.
I Božidar Đurović, nekadašnji upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Dobar dan, Božidare. Uz snimak jednog razgovora, zapravo govora istoričara Dejana Ristića povodom prethodnog konkursa za direktora Narodne biblioteke Srbije, to je bio povod da emisiju sa istim, zapravo sa istom temom radili smo 31. maja prošle godine. Dejan Ristić se složio, s obzirom da on daje i kao nekadašnji čovek savjetnik u Ministarstvu kulture, dakle vrlo dobro poznaje taj zakonski okvir, onda sam iskoristila to što je tada govorio da se svi mi podsjetimo, ako ne zna da sazna kako to zakonski je regulisano, zbog čega, šta su posljedice. Tako da ćemo, kao što rekao, čuti i Dejana Ristića. Moje ime je Aleksandra Glovacki, ovo je drugi program Radio Beograda. I u današnjim sporovima sa nama možete biti otprilike do 5 minuta, do 11. A pre nego što čujem goste, koji me zaista raduju što su ovde sa nama, povod za emisiju je... su najnovija zapravo od prošlog četvrtka imenovanja vlade Republike Srbije na čelna mesta 3 ustanove. Kolo i Kinoteka su najzad izgubili onu čuvenu skraćenicu VD i to nije sporno. Povod je ovo drugo. U Muzeju savremene umetnosti VD stanje prolongira se evo već 6. godinu. Naime, Sloboda Nakarada u VD statusu na to mesto od septembra 2015. U januaru 2019. raspisan konkurs, zatvoren u martu prošle godine. Rezultat smo saznali tek pre neki dan, dakle godinu dana od raspisivanja. Viktor Kiš na mestu... na čelu Muzeja savremene umetnosti samo je povod ovoj emisiji, ali da ga čujemo na samom početku, sa njim je u petak za naše kulturne krugove, dakle dan posle postavljenja, razgovarala Ana Vučković-Denčić.
Kako vi komentarišete sopstveno postavljenje i zapravo to što nije bilo komentara sa strane predsednika Upravnog odbora?
Pa, nemam nija komentara za to što neko nema komentara, a i ne treba da se nešto sada mnogo komentariše. Mislim da sad stvarno vreme da se ostave svi komentari sa strane i da se radi, ono, ne znam, nekako ne uklapam se u nikakve te komentare i to. Bitno je da se radi i da se da sve od sebe, da se nekako popularizuje ta ustanova koja je, koliko ja znam, a nisam mnogo obavešten, znači tek sad trebam da malo uđem u strukturu čitave stvari, da vidim kako je to radilo, šta su nedostaci i da donesem neku novu energiju.
Vas javnost poznaje kao umetnika i kao osnivača festivala 9, koji pratimo od trenutka kada je osnovan. Koji su u tom smislu vaši prvi koraci sada ovih dana?
Pa prvi korac i ovih dana će upravo biti ovo što sam malo pre rekao, da se upoznam sa načinom poslovanja, sa načinom rada u ustanovi i da vidim koje su mogućnosti, da iskoristim svaku mogućnost i praktično da uđem u suštinu. Mislim, taj način poslovanja meni nije blizak, jel? Ja sam samostalni umjetnik i jedan sam od osnivača Dead Festivala i vodim Ciglanu galeriju, ali to je struktura, to je sve one man show. Ovdje ima očigledno jako puno ljudi i ovo je show velikog tima ljudi koji bi trebali da daju sve od sebe, da napravimo sve zajedno kako treba, jel? Da uživamo u plodovima našeg grada i da se dobro osjećamo. I da se dobro osjećaju posjetioci i umjetnici, da se zatvori priča kako treba.
Viktor Kiš je inače diplomirao na Fakultetu primijenjenih umjetnosti. Profesor Nikola Šujica je diplomirao i magistrirao na Beogradskom filozofskom fakultetu, odeljenje za istoriju umjetnosti, 2 godine studija arhitektonskog fakulteta. U Beogradu doktorirao na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu sa interdisciplinarnom temom. Bili ste predsjednik upravnog odbora Muzeja savremene umjetnosti od oktobra 2018. Posle ovog naimenovanja ste dali ostavku. Zašto?
Tako je. Ostavka je usledila usled jednog dugog zatišja i nemogućnosti da se saznaju s jedne strane rezultati konkursa koji je legalno raspisan, pitanju merenja samog vremena, jel, kadrovskog merenja u samom ustanovi Muzeja savremene umjetnosti. Ja i dospio sam, moram priznam, po prvi put u funkciju neku, ja sam ipak radim na Fakultetu likovnih umjetnosti, znači prosvetni radnik za šire slušalaštvo, ali dospio sam na molbu i kolegi i koleginice iz Filozofskog fakulteta da nekog sa univerziteta preuzme i na neki način učestvuje u programima, a samim tim i u ovim zaista izuzetno značajnim podešavanjima onoga što je Muzej savremene umjetnosti posle rekonstrukcije koja je završena krajem leta 2017. potom je otvoren, učinilo. Naravno, sačekala me priprema ove velike retrospektive Marina Abramović Čistač, koja je postala društveni događaj, ne samo kulturni događaj. I naravno, prihvatio sam se, nisam ni znao da ću na molbu već pređašnjeg vede direktora Slobodana Nakarade, on me je zamolio da uzmem i vođstvo kao predsjednik upravnog odbora, da li zbog univerzitetskog nekakvog prtljaga koji imam ili jednostavno ušao sam u tom smislu želeći da pomognem. To je bio osnovni razlog, a ostavka sada je bila jednostavno nemogućnost da upravni odbor funkcioniše, ne samo po pitanju koje je sada već poznato, imenovanja Viktora Kiša, koga isto onako poznajem iz viđenja i zaista nemam ništa da kažem u tom smislu. Čovjek je izuzetno menadžerski i umetnički zapravo profilisan i napravio nešto što je značajno i za Beograd i za region. To je vjerojatno i skrenulo pažnju, ja ne mogu da pretpostavim da on bude u fokusu za ovako trenutno novo VD mesto. Tako da postojale su i neke druge nejasnoć pitanju funkcionisanja muzeja, a im nekakva lična sa moje strane volja ili želja da u timu upravnog odbora doprinesemo onome što je muzej na neki način pomalo zatomio i jednostavno sigurno možemo da kažemo da su se korenito promenile uloge koje moraju da igraju oni što imaju, da kažem, moć odlučivanja u kulturi. S jedne strane je nešto dobro, nekakva zaista dugotrajna epidemijska ravnodušnost prema kulturi, evo sad i ovim događajem pomalo prodrmana. Tako da i neka javnost koja nema više ni moći ni snage da uđe u nešto što bi bila sadržina kulture, kao što su predstave, čitanja, filmovi, povezivanja, jednostavno se malo osvestila. Tako, pokušao sam da sa muzejske strane ne doprinesem da jedno vreme umetnosti, savremene umetnosti i moderne i nekakvog utemeljenja ode u senku zaborava. A to je odlazilo u senku zaborava čak i posle 2000. godine. Znači, s tom muzeološkom stranom sam želeo se suočim. To nekako nije imalo efekta i shvatio sam da sada ovo, sad trenutno, je prilika da jednostavno ne mogu da doprinesem na način koji sam zaista profesionalno hteo.
Nikola, ko je sa vama bio u upravnom odboru? Ko su ljudi? Kako ste se sastajali? O čemu ste pričali? Kako je to da izgledalo?
kompletna 2019. godina, zapravo u tekstu izjavi koji sam dao sa, da kažem, naglaskom da ne mogu sada da obavljam dužnost kako sam mislio, bili su pored kustosa, višeg kustosa Svetlane Mitić iz Muzeja savremene umetnosti, tu su bili dr. Aleksandra Lazar, to je koleginica, ona je malo u Beogradu, malo je u inostranstvu. Potom se tu nalazio, naravno, našim sastancima predsjedavao je VD Slobodan Nakarada, ali imali smo naravno i dvoje drugih ljudi nasleđenih iz ranijih upravnog odbora, to je bio akademik Vladimir Veličković i Aja Jung, koja je zaista umetnički direktor i Beogradskog festivala igre i zaista pravi impresario neverovatnih kulturnih dostignuća. I mi smo krenuli naravno da se suočimo sa velikim...
A to je dobar izbor, hoću da kažem, to je dobar, vi niste imali nikoga sa strane, ne. Mislim, keramičara i slično, što je bilo po drugim upravnim odborima, čućemo to verovatno.
Jel tako?
Da, ima svega. Da. Iz vodovoda i kanalizacije čovek i tako.
Da, pa možda te takve funkcije sa vrlo praktičnim, a ne našim nekakvim duhovnim, da kažem, pročišćenjima možda bolje funkcionišu za nekakve ustanove. Jer jednostavno, mi jednostavno svi se suočavamo sa tim sistemom menadžerstva, a evo i kod nas, posle svih ovih, da kažem, vremena, pogotovo onih 90-ih, polako se taj nezadovoljavajući piramidalni sistem malo raštelovao u sistemima i funkcionisanje sad relativno javno. Naprimjer, upravljanje, recimo, nečim što mi možemo racionalno da shvatimo da je najcelishodnije, najbolje za neku ustanovu, za neki program, jednostavno upravljeno je pre svega racionalnim i, da kažem, opredeljenim demokratskim sastajanjima, znači glasovima. U tom smislu to je jedan, eto tako, pomak, dobitak ili nasleđe nekakvog zapadnog racionalnog modela. E sad, koliko se to sudara sa onim antropološkim udesom koji mi ovde živimo, ja ne mogu da zaboravim, pre neku godinu, evo, bez velikih digresija, prevedena je sa engleskog na srpski knjiga Mark Thompsona, izvod iz knjige Rođenih, o Danilu Kišu, zapravo monografija o jednoj epohi užasnog prelaska. Tako da mi možemo, i Kiš je tu pred sam svoj kraj, moram priznati da sam ga kao tad već mlad, posljednje godine i upoznao, ali već je on radio na nekom romanu koji nije uspeo da završi i vrlo rezignirano rekao je novinaru, a mislim da to može da bude i efekat na ovo što sada, nažalost, bio je očajan. Nažalost, govorio je, mislim, u toj svojoj posljednjoj 1989. godini, ovaj godini kada je otišao života, rekao je da, nažalost, sljedećih 200 godina posljedice komunizma će biti i itekako vidne na sve. E sad, da li je to strana ili je antropološka katastrofa o kojoj govorio, to možemo već da raspravljamo.
To je zaista za diskusiju. Da li nam je komunizam kriv za sve, ja ne bih rekla nikako.
Ne, to je anamneza jedne od ličnosti koja je itekako životom i predavanjem. E sad, postoje različiti životi i upravni odbori, da kažem, garniraju ličnosti iz različitih resora kulture i meni se čini da je Muzej savremene umetnosti pred jednim velikim i značajnim preokretom, pre svega u muzeološkom smislu, onoga šta baštini nasljeđe, a s druge strane i sa ovim, da kažem, vrlo iznijansiranim pravcima onoga kako se kreće, šta je savremeno stvaralaštvo, šta ono zahvata i šta je savremeno stvaralaštvo u društvenom životu.
To je zanimljivo šta tu može se uradi. Napravit ćemo malu pauzu pa ćemo malo čujemo slučaj Narodnog pozorišta i Božidara Đurovića, a onda ćemo se vratiti na to što je najbitnije, zapravo šta može dalje i šta je ono što je u redu i što je za zdravo.
Dobro. Receiving department 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present. Taipei wakes up. Talk of circadian rhythm. I see today with the newsprint. Brave, my night is covered. Headache, great day sleeper. Bull and the bear.
cried the other night. I can't even say why. Fluorescent, flat, caffeine lights, its furious balancing. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see the day with the newsprint gray. My night is color. Headache grades on, wake me so much. The ocean machine is set to nine. I'll squeeze into heaven and Valentine. My bed is pulling me. Gravity, day sleeper.
Deset sati, 17 minuta, sporovi u kulturi. Ja sam malo čas spala u vatru braneći Miloša Obrenovića, pa da se vratim na ovo današnje doba. Božidar Đurović, više godina direktor, zapravo Narodno pozorište ima upravnika, je li tako?
Bio sam i direktor drame dugo, a i upravnik.
Upravnik. Niste bili u VD statusu, nego baš upravnik.
Bio sam u VD statusu nekoliko mjeseci. To je tada bio, u stvari, ja sam prvi upravnik Narodnog pozorišta koji je došao po konkursu, nakon održanog konkursa, mada tada je konkurs organizovalo Ministarstvo kulture, a tek potom su preuzeli novi i ispravan model da o upravniku odlučuje upravni odbor institucije, mada i to nije dugo potrajalo, taj period, nego su potom promijenili da upravni odbor samo da neko svoje mišljenje o kandidatima, a da u stvari o tome odlučuje politika.
Da, da se upravni odbor, to ćemo čuti malo kasnije u ovom snimku sa Dejanom Ristićem, da se upravni odbor zapravo ne pita, mislim,
on pregleda
dokumentaciju, on kaže svoje mišljenje.
Tako
sad,
je, evo mogu ja da dodam.
Da. Ono što se desilo u Narodnoj biblioteci Srbije je na prošlog proleća da je upravni odbor odbacio tri prijave sa obrazloženjem da nisu relevantne, a nikad nije rekao šta nije tačno u tim prijavama. A sad, u ovom obnovljenom konkursu, sve te tri prijave iste su prihvaćene od upravnog odbora. Dakle, i tu je došlo do raznoraznih igara.
Evo, i sam Muzej savremene umjetnosti, četiri prijavljene su bile na konkursu, zaista su profesionalne biografije i mi smo dali zapravo opisno mišljenje sa zapravo uvažavanjem zaista onih ljudi koji mogu da budu izabrani. Sad to je otišlo dalje.
I da li će to biti relevantno? I to je pitanje. Božidare, vi ste u dva navrata zapravo se nalazili na čelu Narodnog pozorišta. Između toga je Dejan Savić, kad je posljednji put izabran, zapravo je upravni odbor dao ostavku ili deo upravnog odbora. Malo nam ispričajte kako je to trajalo, zato što se isto vuklo, nikad nije odgovoreno zapravo.
Da.
Kako je to bilo?
Jedan od najumnih Srba, Slobodan Jovanović, je negdje pre smrt rekao ili zapisao da je Srbima pamćenje podjednako bitno kao pranje nogu pre spavanja. Svidjela mi se ta misao, pre svega, što je jako originalna i tačna. A ako bismo uzeli samo izbor upravnika Narodnog pozorišta, koji je prvi učinak aktualne vlasti, onda bismo mogli, da to prebrzo nismo zaboravili, da vidimo u stvari šta ta vlast smjera. I onog momenta kada nismo uspjeli da odbranimo ne Božidara Đurovića ili bilo koga, nego instituciju konkursa, mi smo tada izgubili sve institucije, po mom osjećanju. Zbog toga što smatram da u našem društvu, osobito u kulturi, apsolutno ne postoji minimalna građanska hrabrost, niti posvećenost kulturi, nego da je pre reč o nekim, da kažem, sitnim interesima. Da naše slušalce podsjeti, bilo je to, Boga mi, dosta davno, a ja sam ozbiljno platio cenu konkurisanja za upravnika Narodnog pozorišta time što već u 8. godinu primam platu u Narodnom pozorištu, a da nisam baš ništa uradio, čak nema obvezu da ne dođem na posao. Što znači da smo mi jedna ozbiljno bogata zemlja, kada
znači
možemo,
da vas plaćaju prosto kad, da...
Kada možemo da imamo ljude,
čutite,
dajemo im platu. Istini za volju, to se zove i umetnička i građanska smrt, a da pri tom nemamo nikakvih obaveza, a o svojim predstavama i o njih, u stvari najbolje govori njihov veoma duh, scenski život, ako je to ikakvo merilo kvaliteta.
Pre samo čas predstavila sam Šujicu, da kažem, Božidar Đurović je diplomirao pozorišnu i radio režiju na Pozorišnoj akademiji u Pragu, stalni reditelj Narodnog pozorišta u Beogradu, bio umetnički direktor scene Zemun, direktor drame, pomoćnik upravnika i upravnik Narodnog pozorišta, to je ono zbog čega ste ovde i o čemu trenutno razgovaramo, umetnički direktor, selektor festivala Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru, glumačkih svečanosti Milivoje Živanović u Požarevcu, režirao u pozorištima Pragu, Beogradu, Podgorici, Novom Sadu, Kragovicu, Šapcu, Kijevu i tako dalje, piše stručne tekstove, redovni profesor na katedri za glumu Akademije lepih umetnosti u Beogradu i na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Dakle, čovek ste sa biografijom. Kako je taj konkurs izgledao? Dakle, konkurs je raspisan, vi ste prijavljeni i nikad niste dobili odgovor. Govorimo o onome pre novog imenovanja Dejana Savića. Da. To je neka godina 2000...
Da vam kažem, to je bilo tako davno, mogu da pogrešim, ali znam da sam smenjen 2012. godine u oktobru, godinu dana pre isteka mandata, nezakonito. Na tu smenu nisam teo da reagujem, jer imam svest o tome gdje živim i otišao sam iz Narodnog pozorišta, to jeste sa tog mjesta, onog momenta kada je to aktuelna vlast i vlada Srbije odlučila, i na narednim konkursima nisam, to jeste na narednom konkursu nisam učestvovao, onda se taj konkurs je propao, pa je propao sljedeći konkurs Narodnog pozorišta za upravnika, i kada je za ministra kulture došao gospodin Ivan Tasovac, u nizu intervjua rekao je da je njima veoma stalo da se izaberu direktori institucija kulture po kvalitetu, nezavisno od političkih i drugih orijentacija. Bilo je raznih nekih i poziva, ali pre svega želeo sam da dovršim posao koji sam započeo, to jeste faznu rekonstrukciju Narodnog pozorišta, i dogovor sa Milošem Formanom i sa nekim stvarima, sa nekim ljudima, a u želji i na dobrobit Narodnog pozorišta, prijavio sam se na konkurs i na tom konkursu sam pobedio. Ministarstvo kulture je odluku upravnog odbora, na čijem čelu je bila gospođa Jelena Kajgo, prihvatio, ministar je to potpisao i prosledio vladi. I tada nastaje u stvari pakao da vlada Republike Srbije mimo svih zakona, a mi znamo da je sve preko 60 dana u administraciji nešto što se zove traljava administracija, i da je administracija, da je zadatak vlade da donosi odluke, a ne da ćuti. I dve godine su moje imenovanje držali na vladi, a pritom,
bez ikakvog odgovora, znači ikakvog ni da, ni ne, da ni možda, ni
niko,
kada.
Niko me nije oslovio, a Boga mi nisam ni ja njih. I strpljivo sam čekao svakog četvrtka kada zaseda vlada, ali od toga je mnogo bitnije. Nešto sam ja čekao, nego je što Narodno pozorište bilo u apsolutnom pravnom provizoriju. Pre svega, po zakonu je tada VD upravnik mogao da bude samo 6 mjeseci. Što znači, vlada krši svoj sopstveni zakon.
To smo više puta ponovili, nažalost.
Osim toga,
bez efekta.
Osim toga, upravni odbor je u nekoliko navrata pisao tadašnjem premijeru i vladi Srbije tražeći da se razreši problem imenovanja upravnika Narodnog pozorišta. Na što se vlada naravno oglušila. U dva navrata su ljudi, jednog smo pomenuli, akademika Vladu Veličkovića, pisali i potpisali...
Da, bilo je pismo intelektualaca,
intelektualaca
i
tražili od vlade da ne da, da imenuju Božidara Đurića, nego da reše problem, tako, tačnije da poštuju zakon. I na to se vlada oglušila, tako da je došlo do promene vlasti, a pre toga, i to želim zaista da istaknem i ovom prilikom, želim vama da se zahvalim kao čovjek koji pripada samo kulturi.
Božidar gleda u Nikolu Šujicu, ne u mene.
Na gospodine Šujica, na gospodskom i moralnom gestu, a u ovoj zemlji dostojanstvo i moral su odavno zaboravljeni, nažalost. Što ste podneli ostavku, jer to je častan čin, takav častan čin je uradila i
Jelena
Kajgo, podnela je ostavku i Narodno pozorište je godinu dana bilo bez upravnog odbora i bez legitimnog upravnika, a da je legitimni upravnik izabran i sjedi kod kuće.
Možemo sada da čujemo Dejan Ristić, prvi snimak, ovo sad govorim tehnici, dakle čovek koji je i dalje, nije se pojavio zato što je i dalje, ista stvar je prolongiranje konkursa u Narodnoj biblioteci, on je i dalje u igri i zbog toga je smatrao da nije u redu da se ovde pojavljaju. Ovo je dakle snimak iz prethodne emisije, zašto? Zato što je bio savjetnik u Ministarstvu kulture.
Državni sekretar.
I dobro je upoznat sa zakonom, da čujemo kako izgleda taj zakonski okvir.
Srbija svoj zakon o kulturi dobila 2009. godine i taj zakon je u svojim mnogim segmentima vrlo, vrlo korektan. Naravno, poseban akcenat je stavljen na izbor, na proceduru i kriterijume za izbor direktora ustanova kulture, tako što je faktički, za razliku od onog socijalističkog perioda, kada se to dešavalo i rešavalo isključivo komesarski, zato što je socijalistička Jugoslavija i tekako vodila računa o kulturi i trudila se vrlo često da postavlja vrlo kompetentne ličnosti na čelo ustanova kulture, posebno nacionalnih i prestoničkih, setimo se, Miodrag Protić je bio prvi direktor Muzeja savremene umetnosti. I to je neko doba za koji možemo onako da se osvrnemo sa setom, što je apsurd potpuni, umjesto da napredujemo, mi regresiramo. Dakle, 2009. godine bio usvojen zakon o kulturi koji faktički taj komesarski način izbora direktora ustanova kulture pravno kodifikuje tako što osnivač pre svega imenuje članove upravnog odbora koji raspisuje i sprovodi konkurs za izbor direktora. Do 2016. upravni odbor je imao sledeće nadležnosti, a to je da utvrdi kriterijume, da raspiše i sprovede konkurs, da potom konstatuje koji kandidati ispunjavaju uslove, da sa njima obavi jedan razgovor, da se opredeli za jednog koga će predložiti osnivaču. Osnivač onda može da prihvati kandidata i imenuje ga, ali može i da ga odbije bez bilo kakvog obrazloženja i onda se smatra da konkurs nije uspeo i ide se na ponovni konkurs. 2016. Narodna skupština je donela izmene i dopune Zakona o kulturi koje su u mnogim svojim segmentima štetne. U ovom segmentu su izuzetno štetne zato što su upravo...
Ko je bio predlagač toga?
Tadašnji ministar kulture, gospodin Tasovac. Tako da je došlo dotle da sada su upravni odbori potpuno razvlašćeni. Dakle, oni utvrđuju kriterijume, raspisuju i sprovode konkurs, obavljaju razgovore sa kandidatima i osnivaču dostavljaju svoje mišljenje o svakom od kandidata i to mišljenje ni na koji način ne obavezuje osnivača.
A čemu služi onda?
Ničemu, bukvalno ničemu. To je jedna, kako da kažem, jedan mizanscen pravni koji ne služi ničemu. Dakle, država je zadržala 2009. inicijalno, a 2016. dodatno pojačala mehanizme da može u svakom trenutku da reaguje. Prvo, osnivači bira i imenuje članove upravnog odbora. Drugo, upravni odbor u koordinaciji sa osnivačem naravno definiše kriterijume. Potom, osnivač na kraju svega ima još jedan mehanizam, a to je da može da bira potpuno slobodno. Dakle, hoću, neću. Ako hoću, imenujem. Ukoliko neću, ne imenujem. I konkurs se ponavlja. I to je stvorilo u stvari ovaj ambijent od 2016. da mi imamo čitav niz slučajeva da na mesta direktora ne samo nacionalnih, već i ustanova kulture kojima je osnivač lokalna samouprava ili pokrajina, dolaze apsolutno nekompetentne ličnosti, dakle ličnosti koje nemaju ni dana radnog iskustva, niti radnog staža u kulturi, koje čak nisu ni školovane za obavljanje poslova u kulturi, i to dovodi do jedne implozije unutar institucije, jer oni bukvalno ne snalazeći se na čelu te institucije jednostavno dovode da institucija faktički prestaje da postoji.
Sati 34 minuta, sporovi u kulturi, Božidar Đurović i Nikola Šujica. Nikola, pitali ste tokom muzike i šta mi sad dalje da pričamo kad smo naveli ovo. Pa hajde da pričamo, da govorimo o tome da li je moguće u ovom galimatijasu, u ovome svemu, da li je moguće nešto uraditi, da li ostaje prostor za ličnu inicijativu, šta može da se uradi. Eto, šta bi recimo po vama trebalo činiti kada je Muzej savremene umetnosti u pitanju?
To je sada već deoba nekakvih uverenja koliko baš, kao što kažete, ličnost može da doprinese nečemu što je zapravo, jer mi smo svi sledbenici doba razuma, pa evo i kralj Petar Karađorđević koji je preveo Monteskijevu, jel, Duh zakona, govori o tome da mi moramo da se uhvatimo u koštac sa onim nasleđem koje jeste, naravno, racionalno. E sad, koliko mi imamo slepu veru u vrednost razuma, šta je najrazumnije prema javnosti, prema dugu prošlosti za jednu muzejsku ustanovu, kao što kažete? Meni se čini da je to zaista jedan veoma, moram da kažem, farmaceutski posao, odmeriti koliko miligrama i čega dozirati, a ne činiti zapravo nekakve duge i, moram isto tako da kažem, evo jednog prideva, bedno predvidljive poteze oko toga šta može da se dogodi u smislu predstavljanja i savremene umetnosti, a i onoga što pripada nasleđu. Jer evo, imamo, evo i Božidar sigurno kao profesor, sigurno da zna i ima tu u izvesnom smislu možda čak i jed, ali bar traumu saznanja da nove generacije mnoge pojmove onoga što pripada kulturnoj prošlosti nemaju, jednostavno oni ne mogu da sklope celishodan poredak predstava, slika, poimanja koji nas čine, jel da, mislećom vrstom i ljudima koji hoće da doprinesu i svoje sredini i spektralno okruženju. Tako da mislim da je to merenje na nekoj vagi izuzetno istančano, pogotovo što je umetnost nešto što se u prvi mah nije samo roba prodaje, mada muzejske ustanove danas sasvim jasno menadžerski žive u svetu, svuda vi morate da imate muzejsku radnju, morate da imate neki restoran, kafe, sve je to zapravo ono što smo u tokom ovih nekoliko meseci boravka u upravnom odboru uočili da je neophodno i da je pokrenuto, ali da je to izuzetno sporo. Znači, meni se činija u onom pismu koje sam morao nekako da sročim, ja sam i rekao da je doprinos i Ministarstva kulture i informisanja, a i Vlade Srbije za izložbu Marine Abramović nesumnjiv. To je značajno jer se publika skrenula prema jednom isto tako, ne samo fenomenu i globalnoj sada već ovako, može se reći, užasani izrazi, besmišljen ikoni savremene kulture, ali je nekako to invazivno suočavanje sa spasavanjem kulture, ne u smislu splava meduze, ali spasavanjem, jer to mi imamo tu traumu već duže, evo ako se slažete, mi stalno nešto spasavamo kulture, ljudi nešto ne znaju, ali neophodno je u muzeološkom smislu i za savremenu umetnost i za modernu, kao i za kulturno nasljeđe, ući ne samo u obrazovne programe, već popularizovati, ali možda na jedan mnogo istančaniji način nego što se to možda malo nespretno čini. Eto, to bi to. Znači, neko invazivno nastojanje. To tiče se toga ne samo kulturnog sistema, već i legislativnog sistema, evo, kod mi ste vi govorili, koji je apsolutno pogoršan. To će se suočiti svako.
A šta se radi, recimo, Muzej savremene umetnosti u Beogradu je regionalno gledano, to sam čula, ja nisam stručnjak za modernu umetnost, ali sam čula od ljudi koji se time bave, dakle u Hrvatskoj, u Bosni, da je on regionalno izuzetno važan, da sadrži dakle određeno blago vrednosti koje i ti ljudi iz Zagreba, iz Sarajeva...
Radi se o genealogiji samog muzeja, za koju ja znam, ne bih sad držimo slušalcima predavanje, možda Bože bude zanimljivo.
Ali dobro da istaknemo o tome koliko je bitno.
To je naš ex-jugoslovenski, južnoslovenski slučaj suočavanja sa idejom napretka, sa idejom bilo kakvog stepenovanja onih sloboda koje je 19. vek iznedrio posle svih revolucija i samim tim u nekom pravcu, eto tako, pravnog sistema i obrazovnog ili socijalnog, Muzej savremene umetnosti jeste regionalna ustanova. Sada su poslednjih možda skoro dve decenije mnoge te uloge, tu kohezionu snagu preuzele uglavnom ili nevladine organizacije ili nekakve galerije koje eventualno predstavljaju nešto što pripada muzeološkoj prirodi materijala, bilo da je on dokumentovan, da je arheološki, bilo da je on naravno umetnički, kao u slučaju umetnička baština koja se čuva u Muzeju savremene umetnosti, odnosno čuva se posle rekonstrukcije na različitim mestima. I dalje je pitanje smeštanja zbirke, upoznavanja i prosvetiteljstva, nastavka prosvetiteljstva onoga, ne u onom 18. vekovnom smislu, već one društvene uloge koju muzej mora da ima, zapravo neko utišano, da te postoji neko meseci pauze. Mi smo, muzej morao, upravni odbor je to potpisao zbog ove zaista izuzetne prilike izložbe Čistač Marine Abramović, kompletna postavka je morala da se skloni.
Voleo bih da čujemo sada Branislava Dimitrijevića, koji je bio u jedan od dvojice istoričara umetnosti koji su konkurisali za mesto direktora Muzeja savremene umetnosti. On isto u emisiji iz maja prošle godine govorio. Mislim da ovaj deo značajan, zato što vrlo suvislo govori o tome zašto bi na čelu ovakve institucije morao biti istoričar umetnosti.
Postoje četiri kandidata. Žao mi je što se nije više ljudi javilo. Posebno mi je žao što se više ljudi nije iz struke istoričara umetnosti javilo. Jedino kolega Zoran Erić i ja smo se zapravo javili, a koji smo iz te struke. I moje mišljenje je, i na kom ja insistiram, da je mesto direktora muzeja mesto za istoričara umetnosti. Za istoričara umetnosti ovako onako, kako da kažem, vrlo malo imam mogućnosti za zapošljavanje. I ako nije mesto direktora muzeja mesto za istoričara umetnosti, a šta je onda mesto za istoričara umetnosti? Drugo pitanje je takođe da po postojećem zakonu zabranjene su zapošljavanja u tim javnim institucijama, što će reći da kustosi, ukoliko odu penzije, neki kustos, tako da on se ne nadomeštava, čime se zapravo dolazi do jedne velike krize stručnog kadra unutar muzeja. I da vi zapravo, još ako ni direktor nije iz struke, a već imate osipanje stručnog kadra, ozbiljno osipanje stručnog kadra, vi zapravo namjerno, svesno činite sve da urušite profesionalnost jedne ustanove. I ja mislim da ovaj konkurs i to odugovlačenje kod konkursa upravo to pokazuje. Šta više, ono što se priča, a ta priča je i potvrđena strane tog istog čoveka, postoji jedan čovek koga navodno vlada ili neko ispred vlade je upitalo da li bi on teo da bude direktor muzeja, iako se taj čovek nije ni javio na konkurs. Ja mislim, ja se u ovoj celoj situaciji zaista osjećam poniženim. I mislim da svako od nas koji se prijavio, čak bez obzira na naše razlike, naše četvorice koji su ipak prijavili, napisali predlog programa, dostavili kompletnu dokumentaciju i tako dalje, da sada niko od nas četvorica neće biti izabran za direktora, nego će biti nađena peta osoba mimo konkursa, što će reći ponovo VD, jer kako da kažemo, oni mimo konkursa mogu ponovo samo opet vršioca dužnosti da izaberu, i da će se sad to biti neka peta, šesta godina od kako muzej je ima direktora u VD stanju, to je jedno ponižavanje zdravog razuma, ponižavanje struke, jedna svesna politika koja radi na demontiranju javnih institucija kulture i njihovom prebacivanju u neku sivu zonu između privatnog interesa i državne ideologije.
10:47, sporovi u kulturi, kako biramo direktore u ustanovama kulture. Ja da sam samo uzela spisak svih institucija i navela koliko je ko, gde, mislim, cela emisija bi prošla u tome. Evo, možda samo da pomenem da je i Jelena Trivan na čelu službenog glasnika bila 5 godina u VD statusu i da je onda na konkursu na kome je bila jedina kandidatkinja izabrana konačno posle 5 godina za direktorku službenog glasnika. Božidar Đurović, vi ste se, niste hteli da budete pasivni na kraju, obratili ste se advokatima, tužili ste vladu Srbije, je li tako?
Da, ja, u stvari ja sam želeo da odbranim integritet svoje profesije, svojih kolega, na kraju krajeva ili na početku svoj integritet, ime da uradim ono što smatram da je u toj situaciji bilo gospodski. Iako znam da je gospodstvo nama strano, imam svijest o tome da živimo u zemlji gdje ne postoji, gdje pravni sistem apsolutno ne postoji, gdje vlast ne zna koji zadatak ima, u stvari dobro zna. Oni su...
Ali ste ipak, bez obzira na odnos prema pravnom sistemu, ipak ste predali tužbu i vaši advokati i dalje drže. Dokle je to stiglo? Kako to funkcioniše?
Da vam kažem, to je proces koji se u Srbiji privodi kraju.
Ipak se privodi kraju.
Treba. Mi smo sve sporove izgubili. Sa time smo i računali. Da. Što znači, apsolutno je nemoguće u srpskom pravosuđu dokazati istinu, osobito ako ste
ako tužite vlast, odnosno
znači,
vladu.
Što znači da samo naivan čovjek može vjerovati da...
Nemojte da širimo sad defetizam do te mere naivan. Ajmo biti
znači,
naivni bolje.
Mi planiramo, advokat planira da idemo u Strasbourg. Pri tom to je također jako dug i neizvjestan put zbog toga što Strasbourg nije više u mogućnosti da obradi predmete
koliko mu stiže.
Koliko stiže ovaj predmet
za njih
apsolutno nebitan. Što da, znači male su mogu.
Dakle, pa nisam sigurna, mislim, znam da oni se bave takvim, pošto ima slučajeve i ljudi dobijaju te procese.
Ja govorim mišljenje advokatskog tima, svoje nerce, u to ne razumem. Želim da kažem da je to bio moj građanski i ljudski pokušaj i moj udeo u traženju pravde u koju naravno ne verujem. Ali hteo bih da kažem da ukoliko ne funkcioniše pravda, ako ne možete u pravnim sistemom doći do određenog reda, nama jedino preostaje pobuna. I smatram i duboko sam uveren da je kulturna javnost zaštitila Narodno pozorište na vreme, da se ovo ne bi dogodilo sada sa muzejom savremene umetnosti. Što, jer ako jednom prođe, onda će proći uvek.
Nikola kaže.
Međutim, mi se svi suočujemo sa tom epidemijom ravnodušnosti u kulturi. Mislim, sam pomenuo taj izraz u prethodnom obraćanju ovde. Tako da, evo danas, ako govorimo o zaista razumnom hvatanju u koštac, kao što ste i vi imali, evo sada, nažalost, i legislativno, što ste morali da pribegnete i advokatima i da idete na najširu moguću način opravdanja onog što se događalo sa samim pozorištem. Evo, ako kažemo racionalno, pa onda razmišljamo o prosvetiteljstvu, o tome šta je formiralo ili formatiralo pravac nekakvog razuma kojima se i mi upravljamo ovde, i društveno, i odgovorno, i individualno, onda recimo kad bi se pojavio prosvetitelj kao što je Voltaire, kad bi se danas pojavio, on bi se vjerojatno zgranuo zbog novih struktura društva koje su nekako izobličile nešto za što se on borio. Gotovo izvesno. To bi
bilo tako, ali ajmo, pošto imamo još minut, da ja ovo zaokružim tako. Sve je u istoriji civilizacije u ciklusima. Dopao nam je ovakav komad ciklusa, ali nešto će se naravno promeniti. To je sasvim da. Sigurno u čemu treba da učestvujemo.
Da, mi smo ovde, ali kao i da nismo, možda bi tako.
tako biste završili. Nikola Šujica, Božidar Đurović, gosti u današnjim sporovima uz Dejana Ristića i Branislava Dimitrijevića, koji su se bili snimljeni. 10:52, ne znam da li smo vam išta približili od ove teme. Emisiju realizovali Ivana Đorđević, Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, moje ime je Aleksandra Glovacki. Ne bih volela da vam ostatak dana bude pesimistički obojen. Naći ćemo mi neke izlaze. Prijetan vam dan.